Ahoj, tady Kuba Hanzlík, vítám vás opět u dalšího dílu našeho podcastu Gym Talks. Tentokrát jsme si pozvali hosta, který není tak úplně crossfitter, ale i tak má k našemu sportu hodně blízko. Veslařka Daniela Nacházelová je několikanásobnou mistryní České republiky, akademickou mistryní světa a taky bývalou držitelkou světového rekordu na, a teď se podržte, 100 km na trenažeru. Kromě toho také spolumajitelkou společnosti Rowline, která je prémiovým resellerem trenažeru Concept 2, které určitě všichni znáte ze svých tělocvičen. Kromě podnikání a sportování se věnuje trenérské a školící činnosti, neustále se vzdělává a prostě skrz naskrz je to aktivní člověk. Užijte si tenhle díl, ve kterém jsme se dotkli spousty zajímavých témat a jestli se vám bude líbit, pošlete ho dál. Díky, Tome, pustám vzdělku, jdeme na to. Takže,
Můžem.
Takže zdravím tě, vítám tě tady u nás. A první, co mě bude zajímat, tak jestli bys nám mohla představit nějakou svoji historii sportovní, čím jsi prošla, u čeho jsi skončila, co tě bavilo, nebavilo, možná nějaké úspěchy třeba a tak.
Jo, tak ahoj, díky za pozvání. Začínala jsem asi jako všichni sokolem, atletikou a já mám to štěstí, že jsem vyrostla, řekněme, ve veslařské rodině. Táta vesloval. Takže jako své dětství jsem strávila v klubu veslařským. V veslování specifiku v tom, že začínáme veslovat až v 11 letech. A já, když jsem se tam od 6-7 let pohybovala, tak jsem jenom jako pozorovala ten ruch. Začala jsem jako kormidelnice, že jsem tahala za kabely a většinou jsem měla problém se trefit do mezi barandovský most, mezi pilíře, protože v té době mi to přišlo jako něco neskutečného řídit takovou velkou loď. No a pak potom postupně přes atletiku, volejbal, jsem prý v 11 letech tátovi řekla, že jsem si zjistila, že už můžu veslovat, takže chci dělat to veslování. A on byl jako velmi proti tomu, protože věděl, že to je jako náročný sport. Ale nakonec jsem ho prý přemluvila, tak jsem začala chodit na Smíchov. Tatra Smíchov tenkrát, teď je to VK Smíchov. A tam jsem začínala, postupně jsem se vypracovávala, když jsem jako malá drobná, tak jsem měla dobře technicky veslovat. Dostala jsem se na mistrovství světa do reprezentace, pokoušela jsem se o olympiádu. Asi největší úspěch je, jsem mistryně světa do 23 let, dvojnásobná akademická mistryně světa, nějaký medaily ze světových pohárů. Ale pro mě, co bylo asi nejdůležitější, že jsem se přes veslování dostala ke vzdělání. To je to, čemu se jako věnuju teďko cíleně i s dalšími veslaři a hlavně veslařkami. Že přes ty svoje úspěchy jsem získala stipendium na Washington State University. Odjela jsem tam studovat, tam jsem se seznámila s Davem Gomezem, který ho znáš, to je moje druhá lepší polovička. A postupně jsem začala uvažovat o tom, že když jsem si já tenkrát ve 20 letech, když jsem odjela na své první mistrovství světa, to bylo 2002 v Seville, tak jsem z mistrovství světa odjížděla s novou lodí, s novým vybavením. Připravila jsem se jako, že to bylo koncem někdy září, že jsem prostě zažila své Vánoce nejkrásnější. Protože do té doby to vybavení tady bylo jako velmi špatný. A tenkrát mě napadlo, že když jsem si to byla schopná zařídit takhle velmi rychle pro sebe, že se tím asi budu moct živit. A to mi potom trvalo ještě potom, než jsem dostudovala nějakých jako dalších 6 let, než jsem se založila OSVČ tenkrát a pak za 2 roky později normálně firmu, že jsme získali zastoupení. No, takže to bylo takový jako dlouhý, ale řekla bych přirozený proces k tomu, že jako z mýho koníčku se stala moje práce, která je stejně si myslím pořád mým koníčkem, jenom ta forma se prostě proměňuje.
A hlavní náplň té práce je teda prodej trenažerů, chápu to dobře, nebo ještě se s tím spojí nějaký další třeba business activity, nebo i třeba ne úplně výdělečně, ale dejme tomu klidně to nějak rozvíj, co ještě třeba, čemu se věnuješ?
Tak tenkrát, když jsem začínala, tak mým cílem bylo hlavně pokrýt veslařský trh. To znamená potřeby veslařských klubů. Takže jsem začínala tím, že jsem se domluvila na dodávání veslařské elektroniky, konceptu, značky, která pro vás jako crossfitáky, hlavně to znáte díky veslům a teďko skiergu a bikergu. Ale v té době to byla hlavně vesla. To je to, jak ta firma začala. Jako normálně vesla na vodě, se kterými vesluje Ondřej Synek. Doufám, že pojede na olympiádě dobře. Tak ten je má třeba od nás. A k tomu jsem si přidala ještě lodě a veslařské oblečení. Postupem času, jak jsem jako začátku to bylo fakt amatérský. Já jsem kdysi seděla nedaleko tady v Holešovicích v Ogilvy, jsem pracovala v reklamce a dělala jsem si to tak jako bokem, jo, že to bylo fakt jako malinko. A postupně, jak to přibývalo, tak jsem práci opustila a začala se tomu věnovat na plný úvazek. A v té době to začalo tak, že nejvíc ty trenažery jsme prodávali do domácností. Jo, prostě, a ještě v té době, kde to tak 10-11 let na svátek, to bylo považované za velmi luxusní zboží, protože ekonomika ještě nebyla taková, jaká je. A takže domácnosti, občas jako sportovní kluby, občas někde nějaký jako fitko, a crossfit ještě nebyl. A teď v posledních letech je to, jsou to domácnosti a crossfit, bych řekla. Jako veslování skoro vůbec, protože jak to asi znáte, tak ty vesla trenažéry vydrží jako toho docela
dost. Takže spíš ty nový subjekty, co si to koupí.
No. Občas se tam objeví jako armáda, policie, hasiči to teďko objevují a snažíme se jako mít takový, řekněme, kontrolovaný růst. Že třeba kdyby jsme teďko narvali peníze do reklamy, tak bychom se asi zbláznili. Takže radši rosteme pomalu s tím, že hlavní důraz máme jako na servis. Jo, takový ten poprodejní servis, že když se na nás někdo obrátí, tak s nějakým problémem, tak většinou do druhého, třetího dne posíláme ty věci zdarma. Chceme jenom servisní číslo a očekáváme, že ten zákazník je prostě dostatečně čestný, že když se na nás obrací, tak má opravdu problém, že to jako neskoumáme. A to je vyloženě filozofie jako konceptu dva jako značky a to se snažíme tady jako praktikovat.
To si myslím, že je super. A trackujete teda nějak trošku, aspoň třeba odhadově, ten poměr těch objednávek do crossfitových gymů versus zbytek?
Vím, že crossfit je teď, co se týče institucí, na tom nejvýš. Potom bych řekla, jsou normální fitka, nebo takové, ne normální fitka, to asi se nedá říct, protože máš oficiální crossfit, tak máš neoficiální crossfit.
Taky řekněme funkční gym.
No, funkční gym, takže to je, po crossfitu je to funkční gym, potom nějaké instituce a potom budou veslaři. Ale pořád číslo jedna jsou domácnosti a to se vlastně nezměnilo. Jo, což je jako hodně zajímavý. Kolikrát lidi na to někde narazí, koupí si to domů a my to i lidem říkáme, že je to fajn to doma mít, protože že jo, všichni pracujeme, nemáme tolik času a když ten trenažer mají doma, tak víc se přinutí k tomu pravidelně k tomu sportování. Proto potom není problém, že třeba když se 14 dní neukážou v gymu, že nemají pocit, že něco zapomněli nebo že o něco přišli. Jo, většinou jsou potom jako náchylnější k tomu chodit pravidelně. Jo, to zase máme jako k tomu nějaký historický data jako ze státu. Jo, že to je jedna jako z prodejních jako metod, říkají, hele, kupte si to domů, aspoň něco budete doma dělat a pak, až se vám jako život sklidní, budete zase chodit do gymu, že jo, do té party a potom to vlastně.
A ještě třeba poměr těch jednotlivých trenažerů ve smyslu jako veslařský versus běžkařský versus kolo?
Tak veslařský jednoznačně pořád. Tam očekáváme výhledově, že to bude stagnovat, zatím to nestagnuje. Takový ten posun oproti státům jsme tak zhruba 5 let pozadu. A v Americe očekávají stagnaci, zatím to nestagnuje. Pořád to roste. Takže veslo rozhodně číslo 1 z nějakých 70-80%, potom 20% bude skijerk a 10% bude bikerk. Ten se postupně zvedá. Protože
to je relativně novinka.
To je relativně novinka, plus taky vstupují na trh, který je poměrně dost jako obsazený. Dalšími jinými stroji podobného zařízení nebo podobného jako to. No. A třeba u toho skiergu, co je zajímavý, nevím, jak to máte vy, ale je to velmi oblíbené mezi vozíčkaři. Z toho mám jako velkou radost. Třeba v loňském roce, nevím, jestli znáš organizaci Cesta za snem.
My jsme s nimi dělali jeden projekt.
Jo, no tak pomáhali. Loni přes tu jejich akci
Prague Adaptive Games.
Jo. Tak normálně si objednali jich 40 před Vánoci, modifikovali si je v Neratovicích a vlastně to začali rozdávat do různých nemocnic. Takže to, co jako v různých, že v parapleti to mají v Kladrubech, v rehabilitačním zařízení a různě po dalších nemocnicích, se tam vlastně lidi seznámí s monitorem a s částečně upravenou verzí toho stroje. Tak to je jako moje srdcovka. A jinak se snažíme pomáhat, co to jde. Neděláme sponsoring, protože těch mailů mám poměrně dost, typu, hele, jsem nejlepší a teď si vyber sport XY, nebo jsem top 3 nejlepší v tomhle sportu, chci, abyste mě sponzorovali. Jenomže těch sportů je poměrně dost, takže bychom nedělali nic jiného, než prostě sponzorovali. Takže takové jako pravidlo, co máme, je, že podpoříme, případně jako půjčíme, a pak se snažíme, aby jako to ty lidi samozřejmě používali jako na svých sociálních sítích, ale jako dost si vybíráme, protože to prostě není možný. A obecně jako s profesionálními sportovci máme špatnou zkušenost, že vždycky naslibují hory doly, nechtějí podepsat smlouvu a pak jako to plnění je prostě jako zoufalý. Takže pro mě obecně se jako s crossfitáky nebo s normálními lidmi pracuje jako líp, že se to jako víc jako váží.
No, všiml jsem si, že jste byli taky na závodech. Jestli si to dobře pamatuju, myslím si, že jsme se potkali na Adriatic Throwdown.
Jo, jo.
Už to je pár let zpátky. A asi i na Bicross Challenge tady v Čechách, v Budějovicích taky. Tak ta spolupráce v rámci nějakých závodů crossfitových, která u vás funguje, nebo už se tomu taky moc nevěnujete?
Letos byl extrém, protože jsme kolikrát měli 3 akce za víkend. Mm-hmm. Že jsme měli veslarskou akci, pak jsme měli nějakou ještě jinou, pak jsme měli crossfitovou. Takže vždycky říkám gymům, které chtějí organizovat závody a chtějí tam od nás vybavení, 6 až 9 měsíců dopředu, ať si nás buknou v kalendáři. A s tím, že když tady třeba fyzicky nebudeme, že nám ještě se to koliduje třeba se závody světového poháru ve veslování nebo v jiných sportech, že tady třeba fyzicky nejsme, tak to je udělané tak, že to máme, ty trenažery jsou připravené ve skladu, vyzvednou si je a pak je zase po závodech vracejí. Takže letos jsme měli minimálně 10 akcí a na 8 jsme prostě fyzicky nebyli. Protože jeden extrémní víkend byl někdy začátkem června, když jsme měli primátorky, tam jsme nebyli. Byli jsme v Pelhřimově, protože tam to bylo město rekordu, tam měli kluci 24-hodinovku na skiergu, tak to jsme tam podpořili. A mezi tím tam byly ještě nějaký crossfitový závody. Jo, tak to jako logisticky to jako uhnat. No a teď to máme tak, že jsme podpořili Brňáky, Jardu Kratinu, ten tam vybral hodně moc peněz na onkologii brněnskou. Teď ty trenažéry jedou na Bicross do Budějovic. A pak ty trenažéry, kluci si je převezmou do Ostravy. Někdy koncem prosince tohle roku na to 500 reps pro ty děcka. Jo, takže takhle to jenom jako organizujeme, protože fyzicky se to nedá zvládnout.
A máte teda nějakou flotilu, kterou jakoby na ty závody, která je na ty závody určená? To znamená, protože občas to funguje tak, že firma dodá vybavení, použije se to na závodě a potom po závodě to rozprodá se nějakou slevou.
Někdy,
tak, takhle to u vás?
Tak, jo, taky, někdy, taky. Většinou tu flotilu máme, že to použijeme na 4-5 závodů a pak se to snažíme obměnit. Že jsou
dokud jsou ještě v pohodě.
No a hlavně chceme mít, aby to použití bylo do 2 hodin. Jo, že když se to člověk pak jako v té paměti vyhledá, tak aby měl prostě pořád pocit, že si kupuje trenažer s dobrou slevou, ale jako pořád vlastně nový. Jako funglovku. No.
A když se na to podívám z business pohledu, je tam nějaký benefit? Je to reklama nebo je za to nějaký poplatek, jakože je to pronájem těch strojů?
Ale dřív jsme to měli tak, že jsme chtěli jenom zaplatit ubytování. Teďko, aby si to toho zase lidi víc vážili, protože když je něco zadarmo, tak to úplně není nejlepší, tak máme 500 korun za trenažer, jenom symbolickou cenu. Jo. A vlastně od toho potom, když se to 4x pronajme, tak potom se to, líp se to jako účtuje, vysvětluje se to účetním, jako co s tím děláme. Jo, že prostě tam se to nedá jinak jako marketingově jako nahrát. Jasně. Tak jenom, ale třeba po Jardově ani nic nechceme, nebo jako s lidma, co spolupracujeme dlouho, tak taky nic nechceme. Nebo to řekneme třeba teďko Vašek v Budějovicích už to jednou zaplatil letos, tak po druhý to po něm ani chtít nebudu. Jo, jenom většinou, když jsou jako lidi nově, co nás oslovují a neznáme se, tak aby jsme tam měli nějaký pravidla. Jasně. Ale to jsme se k tomu dostali časem, že začátku jsme vůbec nic nechtěli. A reklama ani tak moc ne, protože ta komunita nás zná. A zase je to spíš jenom o tom servisu. Aby prostě, že když jsou závody, tak aby všechno jako fungovalo. Jediné, co bych teďko, co se snažíme, je, že k tomu je software závodní, tak aby když se vymýšlí ty workouty, abyste když tak jako uvažovali o nějaké jako další interaktivitě, že se to dá třeba promítnout na plátno A i diváci jako vidí, že se tam něco děje, nejenom to, že prostě jako lidi veslují nebo na skiergu tam něco dělají.
Jo, viděli jsme už na některých závodech zahraničních, no i a na CrossFit Games.
Jo, a Jarda to měl teď poprvé tady v Čechách, to jsme se na to připravili. Takže jsme týden dopředu jsme tam přivezli, přivezli jsme mu krabici s kabely, vysvětlili jsme mu, co si má nainstalovat, týden si s tím jako v gymu hrál, aby se s tím jako skamarádil a pak tam měl, myslím, 54 minut workout. Jako na vesle se střídali, jako to, takže to bylo fajn. No, takže to je to, aby i jsme my vám pomohli v tom, že jako si můžete, že už přece jenom teď nějaký rok to běží ty závody, je to docela zaběhnutý, tak je potřeba, si myslím, i z naší strany to nějak jako oživit.
A měl jsem tady Jirku Holuba, který teď bude pořádat jedny závody. Bavili jsme se o kvalitě těch závodů v Čechách. Máš už takhle nějaké srovnání, ať už Česko versus zahraničí, anebo potom třeba i crossfitový a veslářský závody? Jestli tam je nějaká paralela, nebo jestli jedni jsou víc profesionální, anebo jestli je to hodně individuální?
Tak, já si myslím, že se to tady zlepšuje, obecně ta úroveň, že ti, co to chtějí dělat, tak se tak jako vyprofilovali a naučili se to, že to má, si myslím, poměrně vysoký standard. Když jsi tenkrát zmínil ten Adriatic Throwdown, tak ten třeba bohužel už nefunguje. Jo, to nevím, co se tam stalo s těma klukama. Jsme spolupracovali na chorvatském throwdownu. Takže ono to není jednoduchý. Jo. Je to, myslím si, že to úplně taky není jako biznisová záležitost, spíš jako promo záležitost pro ty gymy. A musíš tomu obětovat jako hodně svého času jako navíc to zorganizovat. Pak ne všem se samozřejmě vždycky jako zavděčíš. Takže i proto my se to snažíme podpořit, protože víme, kolik je zatím ta práce. Srovnání se světem, byli jsme takhle párkrát Itálie, Chorvatsko, Německo. Spíš si myslím, že to je vždycky o těch jedincích, jako jestli je to baví, jak moc se tomu věnují, je to o té přípravě. Jo, a pak mi to přijde jako srovnatelný. No. A co se týče s veslováním, tak veslování tím, že je to olympijský sport, je to taková oficiální federace, má k tomu jako spoustu pravidel, ty závody jako běží vždycky jako standardně a z mýho pohledu je to strašná nuda. Jo, protože ten závod vždycky trvá 2 kilometry, takže je to nějakých jako 7-8 minut, že tam z toho vidíš jenom kousek, někdo se jako dojede do cíle, třeba jako na té vodě dojede se do cíle, pak zase dalších 5 minut čekáš, než se něco přijede. Na těch trenažérech taky, tam je problém, že vlastně ty závodníci si třeba vůbec nepoužívají ten závodní systém nebo ten software, takže potom úplně nejsou schopni na to reagovat. Jo, že třeba ta obrazovka ti odečte, jo, attention, ready, go, ti řekne. Oni do dneška byli zvyklí, že třeba mezi dvěma trenažéry byly vždycky obrazovky. Byli zvyklí se dívat na tu obrazovku. Problém je v tom, že když máš závodní systém, kde máš spoustu kabelů, k tomu ještě přidáš obrazovky, tak většinou, když něco klekne, tak to jsou ty obrazovky. A mezinárodní systém je ten, že se to prostě všechno běží jenom přes monitory na trenažérech, přesně, aby se tady hled z tomu vymarovalo. A když jsme to poprvé před 2 rokama zavedli na mistrovství republiky, které jsem spolu komentovala a když jsme to takhle pořádali, tak ta komunita prostě na to nebyla připravená. A jako různě jako tě hejtovala a takhle. Tak že ta flexibilita toho sportu je nulová.
No, ono všeobecně jako pořadatelská činnost, závody, ať už jsou jakýkoliv, je celkem nevděčná práce podle mě, protože tam je strašně jednoduchý, že se něco pokazí nebo něco nevyjde. No, člověk si bere na sebe velkou odpovědnost samozřejmě, tak je to jeho rozhodnutí, ale jako má to takový 2 strany mince. No,
no a jako ty s tím máš zkušenost.
Ale tak samozřejmě je strašně jednoduchý hejtovat. No. A myslím si, že je dobrý ocenit, když někdo něco dělá takovýhleho a ještě třeba navíc ani nějak extra výdělečného, z nějakého svého zájmu nebo prostě i pro nějakou dobrou charitativní jako věc nebo účel, tak si myslím, že ty chyby se asi jako promíjet mají. Ale na druhou stranu, když zase někdo si za to řekne velký peníze, má silný sponzory, dělá to jako biznis, tak zase tam ta kvalita asi by se měla očekávat a myslím si, že jako by byla škoda přesně to dělat tak jako lopaťácky na půl, když ta možnost je. No. Jako jenom si za to třeba vzít peníze a pak to nějak odfláknout.
Což mi připomíná, že si pamatuju úplně jak vlastně dřevní jako začátky, když jsme jezdili, kam jsme to jezdili? Nad Orlicí, k Davidu Egidimu,
Ústí nad Orlicí.
Ústí nad Orlicí, no. To jsou vlastně začátky, že jo?
No, to byl Czech Beast tehdy úplně první.
No. Takže na tom prvním jsme nebyli, byli jsme pak jako na tom druhém.
Kromě teda prodeje, servisu, vím, že ještě občas děláš nějaké školení. Je to pravidelná záležitost, nebo je to na nějaký jako domluvě?
Jo, je to spíš podle potřeby zase komunity, protože Dave, se kterým to tady máme, tak je Američan a od firmy Concept 2 tenkrát byl vyškolen jako Master Indoor Instructor. Svýho času byly jenom 4 po celém světě, takže jezdili, lítali hlavně po státech a školili. To si potom jako samozřejmě vzal sebou, a takže když je potřeba z komunity, ať už veslařský, crossfitový, fitness komunity, že by rádi třeba nakoupili, většinou je to 10 plus 1 trenažer, takže 11 trenažerů pro skupinové hodiny, nebo třeba tady nevím, kolik máš, 5, 6, že už máš jako větší počet trenažerů a chceš vědět, jak to dělat správně, tak potom přijdeme a zaškolíme. Ať už já nebo Dave, podle toho zase, jestli to chcete v originál, v angličtině, nebo angličtina, čeština, je nám to celkem jedno. Takže to takhle jako školíme. A teď jsme dokončili, já jsem dokončila metodiku veslování pro veslaře na vodě, ale je tam i sekce na trenažéru. A k tomu bychom se teď chtěli víc věnovat a natočit tam víc videí, protože cílem je, že spolupracujeme s Labe Arénou a s Ústeckým krajem na projektu, který se jmenuje Česko vesluje. A je to školní liga pro děti v Ústeckém kraji. Takže děti veslují na středních školách, mají různá kola. A ta potřeba vzdělávat učitele, aby to samozřejmě děcka dobře naučili, jako roste. Takže tam by teoreticky výhledově měly být pravidelná školení. Ale myslím si, pokud ten učitel má o to zájem, nebo i trenér, a najde si ty videa online, tak může spoustu věcí pochopit sám. A my pak už jenom můžeme jako doškolit. Než abychom že ho kolikrát strávili zbytečně času jako učit se základům, když někdo to ví, někdo to ještě neví. No, takže si myslím, takový ten e-learning, tomu se chceme věnovat. A zase to vychází z potřeb toho, co ta komunita potřebuje.
Co dál? Ještě jsem viděl nějaký tréninkový plán nebo přímo koučování nějakých veslařů, veslařek. Teď to bylo to v Lotyšsku, jestli se nepletu.
Jo, jo, ano.
Tak klidně k tomu řekni víc.
Jo, my se nezastavíme. jak to říct? S tím, že jsem dokončila tu metodiku veslování, tak jsem s tím strávila opravdu 2 roky, že jsem ležela v učebnicích, protože v češtině nic není. Takže jsem si nakoupila to nejlepší, co jsem si myslela, že je. Objížděla jsem různě mezinárodní závody, abych se povídala s trenéry, s funkcionáři o tom, jaký je jejich pohled na veslování. A takový to the best practices, to nejlepší, jsem se snažila přeložit do češtiny a nabídnout českým trenérům, kteří nejsou ochotni se naučit anglicky. A za druhé si myslí, že všechno vědí. Jo, že to je taková ta naše...
Častý.
Ano, ano. Vím všechno, takže já nic nepotřebuji. No a narazila jsem samozřejmě na nějaké limity, řekněme tady té publikace, protože by to mělo být online, plus fotky a videa. A nějak mi přišlo, jako, že to nestačí. Takže jsem si myslela svůj projekt Women's Voices in Rowing, jako ženské hlasy ve veslování, které jdou ruku v ruce s tím, že Tokio 2020, olympijské hry, budou poprvé vyrovnané, co se týče počtu mužů a počtu žen. Jo, 50 na 50. Ale co se týče jako mediálního zásahu, tak nevím teď přesně ty čísla, myslím 98%, co se týče pokrytí mediální jako sportu, tak se týká jako mužů. Jo, tam je velmi malé procento, co pokrývá jako ženy.
To je velký nepoměr, ano? Poměrně genderový, 98%.
A teď to číslo úplně nevím, ale jasně, ten poměr je obrovský. Tak jsem si říkala, že jako co s tím, a tak nejlepší řešení, jako ty jsi začal dělat podcasty, protože se chceš něco dozvědět. Jsem si říkala, udělám to samé. Tak jsem letěla teďko do Londýna a udělala jsem tam rozhovory s 6 úžasnými ženami z veslařského světa, které některé jsem předtím ani vůbec neznala. Jedna z nich byla třeba Trisha Smith, což je šéfka vlastně olympijského kanadského výboru. Taková ideální verze českého Jiřího Kejvala, protože Jiří Kejval přišel z veslování, toho znám velmi dobře. A Trisha Smith je takový ten vzor toho, kam by jako lidé tohoto typu měli směřovat.
Mm-hmm.
No, takže na tom teďko pracuji. A tím, že jsem byla v Londýně, to bylo přes Mezinárodní vesnickou federaci, projevila jsem mu to zájem, tak mi to dokonce zaplatili a nabídli mi spolupráci v rámci jako FISA Expert, to znamená, že můžu spolupracovat na rozvoji veslařů z, řekněme, rozvojových zemí. To znamená, že i Evropa má, řekněme, své státy, které na tom nejsou úplně dobře, co se týče jako výkonnosti. Třeba Lotyšsko, teď tam bohužel patří i Slovensko a státy, které se jako přímo nekvalifikovaly na olympiádu. Takže včera jsme na otočku letěli do Lotyšska a domluvili jsme se na spolupráci, že jim pomůžeme s přípravou na olympijskou dokvalifikaci evropskou lotyšského lehkovážného dvojskifu holek. Ty holky nám přijedou začátkem února do Štětí, kde máme základnu tréninkovou. 2 měsíce tam budeme připravovat, pak s nimi pojedeme na první světový pohár a o 14 dní potom později se pokusí vyjet místo na olympiádu.
Hmm.
No. Že to je takové, jak vlastně z té když jsem sama se veslovala, tak jsem o tom měla nějakou představu, pak jsem si to nastudovala, teoreticky jsem to nějak dala dohromady a teď je si myslím na čase to dát jako dohromady prakticky.
Hmm.
A to potom využiju zase potom pro školení, protože sice jsem teďko napsala metodiku, ale vím, že to lidi nebudou používat. Takže potom zase je nejlepší to ukázat jako v praxi. Hele, tady jsem vám to popsala, tady to takhle používám. Moje otázka je teďko, proč to neděláte?
Hmm.
Jo, to už se potom na to skoro nedá nic říct. Hmm. Jako no.
Tyjo, paráda. No tak to je zajímavý příběh, to budeme sledovat, jak to dopadne.
No, chceme právě i s holkama natáčet jako nějaká videa o tom jejich progresu, protože fyzicky si myslím, že na tom nejsou špatně, technicky na tom nejsou úplně nejlíp. Takže si doufáme, že ve velmi krátké době, my jsme to zrovna dneska jsme to řešili, v jednom makrocyklu, který bude vlastně 3měsíční, musíme zvládnout všechno. Jo, co má třeba někdo na to 3 nebo 4 roky jako olympijský cyklus, tak my zkusíme udělat jako v jednom krátkém cyklu.
A ještě jenom doplňující otázka, ta metodika je zaměřená primárně na techniku? A nebo celkový ten přístup, ať už jako fyzická výkonnost a tak dále?
Skládá se to ze 4 částí, ta metodika, což je, si myslím, velmi zajímavé, to je dobrá otázka. Je tam všeobecná příprava, to jsme dělali ve spolupráci s Univerzitou Palackého, pak je tam fyzioterapie, stretching, regenerace. A třetí část je coaching, jako mentální příprava.
Mm-hmm.
Což je, v tomhle si myslím, že to je unikátní, protože se na to často zapomíná. A moje čtvrtá část je technika veslování na vodě pro veslaře a pro mne veslaře na trenažéru. A pro veslaře, když povídáme o technice veslování na trenažéru, tak jim říkáme, že veslování na trenažéru je zjednodušenou formou veslování. Takže i ta technika by měla být skvělá na tom trenažéru, protože častokrát si děti na to sednou a začnou se tam jako zoufale zmítat, protože chtějí jenom dosáhnout jako dobrých čísel. Jo? Že třeba tady, když jsem vás školila, tak jako může se dosáhnout dobrých čísel blbou technikou, ale i dobrou technikou. A tam je potom samozřejmě návaznost na další workouty. Že pro nás jako nerozlišujeme, jestli školíme crossfitáky, veslaře, učitele. Ta technika je pořád stejná.
Tak jsi mi hnedka nahrála na otázku. Občas v některých takových kruzích se o crossfiterech říká, že jsou to jako poměrně velký lopaťáci, ať už se týče spírání nebo gymnastiky nebo jiných. Prostě vždycky ten, kdo má tu svoji doménu, jednu tu specializaci, tak kouká na crossfitery trošku skrz prsty, o kettlebellaři typicky a tak dále. Tak když ty se na to můžeš podívat ze svého pohledu veslaře, byl asi nějaký závody, vidíš to občas někde školila trenéry, tak jak je tvůj pohled na to, jak crossfiteři pracují s technikou?
Hele, lepší se to. Lepší se to, protože už jenom to, že jste ochotní zavolat nebo napsat a říct, hele, rádi bychom zapracovali na technice, tak to je jako, to je skvělý začátek. A už jenom to, že třeba když jsem tenkrát psala pro Adama do Powerful magazínu nějaký ty články, tak mi pak začaly chodit maily, že se lidi začali třeba ptát, jako, co je drug faktor. Jo, do té doby to byla jako velká neznáma. Teď, když přijedu na závody, tak vidím, Že si lidi nastavují drag faktor. Což třeba ve veslařské komunitě bych předpokládala, že to všichni budou vědět, a taky to všichni nevědí. Takže ta znalost se srovnává. A skvělý příklad je třeba Matt Fraser, že on nejlepší crossfiták světa. Ten hodně času věnuje technice. A dokonce vím, že v loňském roce byl v Cresbury Outdoor Center, což je veslařské centrum, kde i já trénuju veslaře na vodě, že se chtěl naučit veslování na vodě, protože ví, že výhledově je možný, že se bude veslovat i na vodě při CrossFit Games, ale když se naučí veslovat na vodě, tak to samozřejmě zlepší i jeho veslování na trenažéru. Mm-hmm. Že? Takže on je dobrý ve všem a je v tom dobrý dostatečně, takže je z nich pak jako všech nejlepší. Mm-hmm. Jo? A toho jako ráda dávám za příklad, protože ten se tomu cíleně věnuje. A teď, když jsem se dívala na video ze závodu, co právě byly v Brně, tak je to fajn. Jo? A kolikrát já teď dávám za příklad crossfitáky veslařům, protože někdy vidím opravdu jako šílené věci. A veslaři by měli vidět všechny ty základy. A nevidí. Ale u vás si myslím, že je výhoda toho, že máte tam základy spírání a gymnastiky, takže taková ta self-awareness, taková to povědomí o tom těle v prostoru je mnohem lepší. Takže když si vysvětlíme, že to tempo má vypadat takhle, takhle, tady jsou nějaké jako parametry, nebo nějaký, řekněme, nějaké věci, které by se měly kontrolovat, tak se v tom pak pohybujete a dává to smysl. Ale musí to dávat smysl samozřejmě, musíme to dobře vysvětlit. Takže kolikrát, když pak třeba vidím špatnou techniku někoho, koho jsem proškolila, tak spíš to beru za vinu já, že jsem neudělala jako dobrý job ve vysvětlení a že nenastalo to pochopení.
Nebo někdo není tak šikovný.
Nebo
někdo
není tak šikovný.
Dobře. No, tak těch aktivit, teda, co jsi zmínila, nebo co jsme spolu dali dohromady, je hodně. Co ještě třeba nějaký jiný sport, nebo nějaký koníček, co bys tak na sebe mohla prozradit, koníček. Co tě baví?
Přemýšlím, no, teď se těším, že vždycky každý rok tohle dobou, mezi Vánoci, od 24. prosince do 31. prosince, jezdím Rafa 500. To není závod, to je přes Stravu aplikaci se šílenci po celém světě snaží najet aspoň 500 km na kole venku. A tím, že to máš přes Stravu, takže to pak jako pošleš data a přes Rafa, což je výrobce britský jako oblečení na kolo, tak potom dostaneš jako nášivku. Jo? Takže to je taková blbost. Ale ta představa, že jako o Vánocích nebudu sedět u televize a dívat se na pohádky a baštit bramborový salát, je fajn. Letos to snad pojedu po čtvrtý a je to takový fajn čas pro mě jako si vlastně zrekapitulovat ten rok a postupně se připravit na to, co bude jako v tom dalším. Jo, že jako to není o ničem jinom, než že prostě jako sedíš na tom kole 4-5 hodin a jedeš. Jo, takhle. Je to nějakých 25 hodin, když jedu průměrem 20 km, někdy jedu rychlejš. Jo, takže mám těch 22 hodin nebo 25 hodin takový jako flow jenom pro mě. Jo, mrznu, mám hlad, mám někdy žízeň, někdy je hnusný počasí, jednou jsem jela dokonce jako směr ještět, pršelo, zmokla jsem, začal se mi vybíjet telefon, docházela mi baterka, zaklepala jsem u nějakého pána na dveřích, u nějakého domu, říkám, prosím, můžu si tady nabít chvíli jako telefon, jako potřebuji zavolat Daveovi, aby mě jako vyzvedl, jo, takže to je fajn. No a pokusím připravit nějaký závod na běžkách, když mi to vyjde čas. Loni jsem jela s klukama, z veslaři jsem jela, nebo letos vlastně ještě, krkonošskou 70. To byl šílený zážitek. To je jako, já nevím, jestli to znáte, to je jako napříč Krkonoši, jako nahoru dolů, štafeta. Kluci mě celou dobu táhli, takže jako jsem byla na laně. Takže jsem měla pocit, že jedu světový pohár běžkařský, protože ta rychlost, tu jsem v životě takhle jako nejela. To bylo úžasný. Několikrát jsem se vysykala, byla jsem podřená od sněhu. Jo, jako, tak to bylo fajn. A příští rok asi, protože bude mistrovství světa veteránů v Linci a my tam budeme pracovně, tak jako si dám nějaký jako sranda závody. Takže se snažím veslovat, jezdit na kole a na skiergu a když je čas, tak samozřejmě vyjedu ven, protože jsem ráda venku. No a do toho máme doma malou posilovnu, takže občas vydáme nějaký to železo, protože je to potřeba. No.
A co odpočinek jako odpočinek?
Aktivní odpočinek se snažím.
Aktivní hlavně.
No, že třeba sednu na biker, který mám v kanceláři a pustím si film, něco na Netflixu a šlapu. Neřeším, vůbec vlastně neřeším čísla. To je jako od té doby, co netrénuju s nějakým výhledem jako výkonu, tak to je jenom tak jako relax, aktivní regenerace. No. Jak to máš ty? Jak to stíháš?
Skvěle. Skvěle. Na všechno je dostatek času. No. Nemůžu si stěžovat. Ne, tak dá se to vždycky pro mě. Já taky už nějak úplně nelpím na tom, že budu nejlepší závodník. Už dlouho teda. A pro mě ten trénink hlavně pro radost. No.
No.
Tak samozřejmě taky je potřeba nějak cvičit, udržovat se, ale je to pro mě přesně ten relax a vypnutí té hlavy.
Hmm.
A jako když to budu držet na nějaký úrovni, nebo se v něčem sem tam zlepším, tak budu rád a nepotřebuji nějaký super jako hardcore to. A mám to tak popravdě jako ve vlnách, jo? Že mám prostě období, jsem měl 6 týdnů, kdy jsem fakt jako makal, i třeba dvoufázově, pak mám zase chvilku takový, že jako 3x, 4x týdně si něco zasvičím. A to mi vyhovuje.
No, to, co já asi těším teď na holky z Lotyšska, až dorazí, že mě to trošku třeba nakopne a když bude potřeba, tak třeba skočím do lodě a něco jim ukážu, takže se tak jako k tomu vrátím na chvíli.
A co ty a pořadatelská činnost? Jsi říkala nějaké komentování, že jo, závodu?
Dřív jsem komentovala nějaké závody na Eurosportu, když jsou občas veslařské závody na trenažérech, tak jednou za čas požádají, abych to třeba spolu komentovala. Ale většinou na to není čas.
A přímo pořádání třeba něčeho?
Na to asi nemáme kapacitu. No. Svýho času se nás lidi ptali, jestli náhodou se třeba neotevřeme jako třeba skupinový veslování. A to jsem říkala taky. My jako kolikrát jako nevíme dne ani hodiny, kde budeme třeba. Takže jeden čas jsem pořád cestovala se svým pasem, protože fakt se mohlo stát, že jsem potřeboval někam buď to letět nebo jet. Jo. Třeba teď v neděli jsme se vrátili z Číny, tam jsem byli týden. Včera na otočku do Lotyšska, dneska jsem přiletěla. A v neděli zase letíme do státu. A mezi tím se snažíme samozřejmě vypadat tak, že jsme pořád tady a že biznis jako funguje. Jo, takže no, že to je někde náročný. Že teď zrovna domluvám ještě, že poletíme do Turecka ohledně lodí, pak nám přiletí holky, pak už víceméně začíná sezona. Veslarsko-crossfitová, teďko tomu říkám. A není na to kapacita. Že kdyby někdo chtěl pomoct, tak mu rádi pomůžeme. A sami se do toho nehrneme. Ale je to zase tím, že sám koncept 2 se do toho nehrne. Jo, že dělá to všechno tak, že třeba ten závodní software je zdarma, jsou k tomu tutoriály zdarma, že kdokoliv chce a má tu touhu, rádi ho podpoříme.
Co bys tak řekla, proč si myslíš, že koncept 2 jako dosáhl takového úspěchu celosvětově? Protože z mýho pohledu já tam nevidím úplně nějakého jako přímého. Nebo nějaká konkurence určitě je, jsou nějaký další, ale jako bezesporu je to jednička. Jo, je to ve všech tělocvičnách, je to vidět, je to držák, to veslo prostě vydrží. Myslíš, že to je tím daný, nebo že to bylo nějak daný už historicky, že byli první třeba, nebo že byl dobrý marketing, nebo...
No, tak zrovna marketing to určitě nebude. Ten si myslím, je... Vlastně není. Asi se k tomu dostanu. Fakt jako není. Ani nebyli první, protože svýho času byly trenažéry. Jenom co je na těch zakladatelích, je to Peter a Dick Dreisigakerové, tak bylo zajímavé to, že když začínali, tak přišli z veslování, přestěhovali se z Kalifornie do Vermontu a zjistili, že půl roku nemůžou veslovat. A začali tím, že vyráběli vesla na vodu. Po 5 letech zjistili, že jako přes zimu jako to lyžování je fajn, že by rádi veslovali, tak přišli jako s první úplně trapnou jako verzí, že to bylo víceméně rozložené kolo cyklistické. A pak, jak to postupně jako zlepšovali, oba to jsou produktoví inženýři, jako co vystudovali, tak se jenom postupně snažili zlepšovat produkt. Ale co bylo asi tam je, co je tam nejdůležitější, je, že jejich filozofie, kterou samozřejmě my tak jako dodržujeme, je skvělý produkt za dostupnou cenu. Jo, takže třeba tam ty marže pro nás jako pro dealery tam jsou opravdu směšný, že to všechno jedeme, řekněme, na objem. Proto, když se podíváš takhle jako napříč, tak ty ceny jsou stejný, nikdo nedává slevu, nemáme žádný Black Friday, nemáme žádný vánoční slevy, povánoční slevy, prostě je to pořád to samé, takže říkáme, hele, chceme, abyste si koupili skvělý produkt za víceméně férovou cenu. Takže když jsme my letos byli na FIBu, což je největší fitness akce v Evropě, tak jsme tam viděli tři, čtyři, pět kopií konceptu, které až na monitor jsou úplně to samé. Jo? Protože ono to není složitý. Jo? Ten opravdu produkt je geniální v tom, že je jednoduchý. Až na ten monitor, kde samozřejmě ten software mají patentovaný a software je to, co dělá, si myslím, ten koncept jedinečný. Mm. A to je v tom smyslu, že když dáš vedle sebe 2, 3, 10, 50 trenažérů, tak pojedou všichni stejně. Mm. Budou ukazovat všichni stejně, což v ostatní výrobci nejsou schopni garantovat. Mm. Ať už je to Assault, nebo různý jiný další jako výrobci, ať už trenažérů, nebo airbiků, nebo tohle. Takže tady ta kombinace skvělého produktu za dobrou cenu je to, proč vlastně se tak rozšířili. A taky historicky byli u začátku crossfitu. Já nevím, jestli jsi někdo viděl ten dokument na Netflixu o prvních CrossFit Games. Mm-hmm. Viděl jsi?
No.
Tak my jsme se na to dívali a pak tam někde v pozadí je tam obyčejný banner Concept 2, který my máme tady taky. Mm-hmm. Byly tam nějaký světle modrý, tenkrát ještě trenažéry. Ale byli tam.
To mělo ještě tu pěnovou rukojeť, ne? Tady a dřevěnou.
Ne, to už jsou hodně starý, ne? To je tak nějaký 10 let, takže to byla, ale byla to světle modlá verze, která teď už se nevyrábí, už jenom šedá nebo černá, ale byli tam, protože Greg Glassman to považoval za stroj, který jako vydrží všechno. Hmm. Používal to tenkrát armáda, do dneška to používá. Ale to, a to se historicky projevilo do dneška, že Concept 2 je jedinou firmou, která na CrossFit Games nic neplatí. Jo, tam jsou velký fíčka. Jo, vím, že Assault Bikes v poslední letech platil 300 tisíc dolarů, aby byl na CrossFit Games.
To jsou taky zajímavé, no, zákulisní informace.
Reebok, tak to je, že generální partner, ten, já nevím, za kolik to má milionů. Ty a Rogue, taky to bude minimálně 500 000 dolarů. Jo? A Concept 2 je jediný, co tam je zadarmo, protože zakladatelé si váží té spolupráce, té podpory od začátku, kterou to mají. A co si budeme nalhávat, CrossFit pomohl rozšíření konceptu jako do světa. Hmm. Jo. A tím pádem se vracíme k tomu, že když se prodává produkt za dobrou cenu, tak tam opravdu nezbývá moc peněz na marketing. A pro nás historicky nejlepší marketing je spokojený zákazník. Když má někdo doma trenažer, tak když přijde pak návštěva, tak se tím rádi, samozřejmě lidi rádi pochlubí, hele, co jsem si pořídil, teďko na tom trénuju a takhle jako my nejvíc prodáváme. Takže jako fakt nedáváme zbytečně peníze do reklamy, protože to ani nepotřebujeme a ani nechceme.
Rozumím.
Takže v tomhle tomu je to opravdu divná anomálie.
To je zajímavý. Myslím si, že to bylo CrossFit Open tenhle rok, ale tenhle rok byly dvě. Tak v tom prvním, že se přesně tohle řešilo, ta přesnost, nepřesnost těch údajů.
Aha.
A teď nevím, jestli to byly nějaký vesla nebo bajky, myslím si, že to byly vesla, že bylo umožněné jet ten workout daný jako kvalifikační na víceméně čemkoliv, co počítalo kalorie.
Jo.
A přesně to bylo, že potom se nějak v důsledku přišlo na to, že jedni to počítají rychleji, druhý pomalejc.
Což klidně
není
ti to
srovnatelný. Takže
ti to klidně můžu říct. V loňském roce 2018 to stalo poprvé, že někdo to jel na různých typech trenažerů. Většinou to byl Z-Bex, myslím. Ale ty lidi nebyly, řekněme, první stovka nebo první dvoustovka. Tak to jako nikdo neřešil. Letos vlastně ti lepší sportovci zjistili, že Z-Bex to počítá rychleji, ty kalorie, takže odjeli workouty na tom a najednou lidi, co měli být vepředu, tam najednou nebyli, takže když se pak podívali, že na ty videa, tak zjistili, že to nejeli na konceptech. Proto i hned přidali pravidlo, že ten první workout se musí odjet na konceptu, protože vlastně jediný dokáže garantovat to, že ty čísla jsou stejný. A myslím si, že to tak 2-3 roky naspátek, nějaký workout na CrossFit Games, je tam Matt Frazier, jede tam v heatu vedle někoho, jede na airbiku a Nenu se podívá vedle a ten kluk už dávno jako už skončil, už přeskakoval jako na další to. tak se tak podíval jako na ty organizátory, jako jak je tohle možný. Jako jo, že, a z našeho pohledu je to je přesně to ten problém, že nevíme, jak ty monitory jsou kalibrovaný, zatímco my víme, jak jsou. Jo, že tam je to přesnost na 0,01 dokonce. Jo. Je to mnohem víc, než je průmyslový standard jako monitorů nebo různých tady těch softwarových jako zařízení. No. Protože teď máme tlak třeba i Mezinárodní veslařská federace se rozhodla, že bude podporovat halové veslování, takhle my tomu říkáme jako indoor rowing, protože taky potřebuje nabrat členskou základnu, takže OK, jednoduchý je, když máš 60-70% neveslařů, tak je super si vzít jako jejich přihlašovací údaje a najednou uměle navýšíme členskou základnu. To samé se samozřejmě děje i na české úrovni. A začaly tam být jako noví hráči typu Technogym a další výrobci, kteří najednou se hrnou do toho, že by chtěli organizovat závody, ale vlastně nemůžou, protože nemají ten monitor skalibrovaný, jo, na téhle úrovni. Že tam říkají, že mají odchylku 2-3%, no ale když máš odchylku 0,01, tak není o čem, že jo. A samozřejmě ta komunita je na tady na ten standard zvyklá a najednou, když by tam jako docházelo, že jo, k problému ve výsledcích, tak by to nebylo úplně jako šer. Takže jako zajímavé problémy jako řešíme.
No a co nějaký plány do budoucna, ať už pracovní, osobní, nějaké cíle, kam se bude vyvíjet třeba podnikání, říkala si postupný mírný růst, tak plánujete nějaké rozšiřování třeba týmu, nebo třeba do Evropy víc, nebo jak to vidíš?
Rozšiřování týmu určitě, hledáme někoho mladého, šikovného, nemusí to být veslař, jenom tak jako představoval bych si nárazově brigádníka na půl úvazku občas, když jsme potřebovali. Teď při nejhorším, když potřebujeme, tak nám pomůže máma s tátou, protože mamka tomu rozumí, teďka taky. A na to, když tady občas nejsme, tak to stačí. Chtěl by to někoho mladého, nějakou novou krev, která by se nám třeba starala o sociální sítě, protože potřebuješ někoho, komu je 23, 22, kdo sleduje nové trendy. Jako třeba TikTok. Jako jsem třeba ráda, že umřel Snapchat, protože ten mě nebavil. Ale teď třeba jako frčí TikTok, tak ten jsem si taky ještě nenainstalovala.
Taky ho nemám.
No. A co se týče práce, tak ještě druhá část, která pro CrossFit není vůbec vidět, tak je, že my jsme prodáváme lodě na veslování. To byl třeba ten důvod, proč jsme byli v Číně. A v letošním roce jsme tady udělali, jsme založili novou firmu na to. Udělali jsme tady mezinárodní sklad pro Evropu, takže teď to bude vypadat tak, že každý měsíc nám budou chodit jako kontejnery s loděmi. Budeme to vlastně distribuovat po celé Evropě do jako naší sítě dealerů. Máme tam nový branding na to. Teď třeba kvůli tomu letíme do Turecka, že budeme mít jako nového dealera. Máme nové modely lodí, které jsou velmi rychlé, co se bude testovat, takže teďko to musíme nabídnout naší velmi tradiční veslařské komunitě, aby se jako na to zvykli, že se připravuje nějaký jako sales plán třeba na Tokio, že tam už bychom jako měli začít jako s těmi trenéry mezinárodními se začít bavit o tom, co bude jako další 4 roky, protože to plánování těch veslařských federací se prostě děje v olympijských cyklech, takže když už utratí peníze, tak je to buď to jednou za 2 roky, nebo jednou za 4 roky. A to teďko nám vlastně trvalo 3/4 roku tady to všechno jako nastavit. Že jsme začali, třeba to máme právě ve Štětí, v Labské aréně, tam teďko vytváříme nějakou formu spolupráce, memorandum, o tom, že my budeme podporovat mladé a nadějně ne materiálově. Z jednoho skladu, z jedných skladových prostor jsme se rozšířili do 3, takže z nějakých jako 60 lodí jsme potřebovali navýšit kapacitu na 200 lodí, jo, takže to bylo jako náročné. No a co se týče samotného veslování, tak jsme teďko nám vzniká nové odvětví. Jmenuje se to Beach Sprints a budou to sprinty na lodích na moři. Měla by to být interaktivní jako zábava, to znamená, že 50 metrů běhu po pláži, naskočíš do lodě, jedeš slalom 250 metrů, otočíš se okolo bojky, sprintem jedeš zpátky na pláž, vyskočíš z lodě a doběhneš 50 metrů a musíš zmáčknout nějaký jako buzzer, jako v písku a počítá se ti čas. Jo?
No, tak to je skoro jako crossfitový workout.
Přesně, no. Takže 2022 budou první velké závody, to budou Youth Olympics, Olympiáda dětí a mládeže v Dakaru. Mm-hmm. Že už teď Mezinárodní veslařská federace říká, hele, každá federace má tady 50 tisíc dolarů na to, aby to začaly, každá ta federace, tady ten nový sport vlastně jako začala. A myslím si, že to bude v Los Angeles 2028 na olympiádě poprvé. Mm-hmm. A vedle toho bude i normální veslování a tady bude k tomu jako beach sprint. A myslím si, že to jde ruku v ruce s, jako s tím trendem interaktivity, zábavy, kontentu, to je to, co IOC, Mezinárodní olympijská federace nebo výbor, to je to, co je jako zajímá. Potřebuje prostě sledovanost. Že tradiční sport jako veslování umírá ve smyslu, že se snižuje počet závodníků startujících na olympiádě. Co se týče mistrovství světa, tak čísla jako rostou, i počet federací roste, ale co se týče olympiády, tak jsme jako nezáživní.
To je zajímavá statistika.
No.
Jsou v tom veslování peníze?
Ne.
Nejsou vůbec.
Ne. A je to asi částečně dané veslařskou federací mezinárodní, která není schopná zajistit partnery, není schopná prodat ten sport nebo ho zatraktivnit. Takže si myslím, že beach sprints bude snad, řekněme, jako NASCAR verzí toho veslování, že snad dovolí jako větší reklamní plochy, větší zábavu, že třeba teď součástí těch beach sprintů mají být i jako DJové a nějaká jako party. Takže se asi budou snažit to zatraktivnit něco jako ve stylu snowboardu, skateboardingu. No. Takže samozřejmě konzervativní veslování se na to dívá s obavami, netěší se na to, ale jako z mýho pohledu, jo, proč ne? Jako ten sport se musí vyvíjet. A jestli tady to je to, co z toho bude, tak OK.
No, probrali jsme toho dost a dost zajímavého. A poslední otázka asi, pokud ještě nebudeš mít potom něco, co bys chtěla zmínit, tak spíš tak z takový jako osobního pohledu, time managementu, produktivity, tak jak všechno zvládáš? Máš nějak rozdělený přesně dny, týdny, nebo to tak odbavuješ, jak to přichází? Jsi v tom důsledná hodně, jestli pracuješ od rána do večera, nebo kdybys měla tak představit svůj pracovní den, týden, režim?
Myslím si, že to budeš mít asi jako podobné. Já nevím, taky asi sportuješ celý život? No. Tak já si myslím, že sport je nejlepší na to, že když chceš něco dělat, tak si ten čas prostě najdeš. Takže odmala, když jsem třeba studovala grafickou průmyslovku, která byla časově velmi náročná, to bylo 630 hodin výuky týdně. Chodila jsem do školy, před školou jsem chodila na trénink, po škole jsem chodila na trénink, takže mi přišlo potom automatická, když jsem se snažila kvalifikovat na olympiádu nebo se snažit jako nějak jezdit, že jsem k tomu pracovala vždycky jako na plný úvazek, protože představa, že bych byla jenom profesionální veslář a jenom veslovala, to bych se z toho asi zbláznila. Takže je to jenom otázka priorit a time managementu, že spoustu věcí, že teď máme spoustu chytrých vybavení, takže můj telefon je moje chodící kancelář. A snažím se to odbavovat plynule, jak to jde a snažím se pracovat míň a míň, což se teda nedaří, protože práce je víc a víc, ale většinou po 6. hodině už se to snažím jako vypínat. Vypínat jako telefon, být jako offline. A to je to, co třeba jako loni, to bylo takové pro mě velký objev, že jsme s Davem šli napříč Yosemity, jsme šli stezku Johna Muira, to bylo 14 dní, za 14 dní jsme už nějakých 450 kilometrů, skončili jsme na Mount Whitney a pak jsme šli dolů. A tam nebyl signál. Jo, takže jsme museli, 2 měsíce jsem připravoval firmu na to, že nebudu na telefonu. A zvládla jsem to a bylo to úžasný. Ten návrat potom do reality byl jako opravdu velmi náročný. Takže teďko vím, že když 15. odjedu do státu, tak občas budu muset jako něco zvednout, ale že budu offline.
Jako, a že se to dá.
Že se to nezblázní. Že naopak jako lidem říkám, hele, ne, nešilte tolik. Jako jsme, pohybujeme se ve sportovním prostředí, takže se snažíme lidem že ho zlepšit jejich život, jejich kvalitu jejich života a ten sport, ale zároveň nějaký ten balanc je toho součástí, takže nejenom to, že si zatrénuješ, ale že máš potom nějakou jako rovnováhu toho všeho, tak to se já učím a pak se to snažím jako předávat i dál.
Souhlas, taky se to učím.
Taky se to učím.
Neustálý
učíme
proces
se to.
Učení no, a víc spánku. Jo. To je můj takový cíl číslo jedna, který musím zapracovat. No tak to je takový pěkný odkaz na závěr. Nešulte.
Nešulte, no.
Ještě něco, co by si třeba chtěl zkázat, nebo i třeba potom zmínit, když lidi budou chtít trenažer, kam se obrátit, kam ti můžou napsat.
Snažím se být všude. To znamená, samozřejmě hlavně je koncept2.cz, tam jsou potom na nás e-maily, máme Facebook, mám WhatsApp, teď mám dokonce i WeChat, lidi mi píšou na Instagram, lidi mi píšou na Twitter, že pak je to jako trošku chaos. Snažím se být všude, protože každý má rád různou formu komunikace. Samozřejmě, když mi zavolají, tak to je asi to nejlepší, že to si jako ráda si popovídám, protože každý má jako jiný důvod, proč jako trenažer potřebuje. Někdo to chce jako dárek, někdo potřebuje zhubnout, někdo to má jako cross training. Takže když mi zavolá, tak je to asi nejlepší, že to můžu jako individuálně jako nastavit jako ty potřeby. Jo, podle toho doporučit a tak. No, když nás teda zastihne, no, teď tady.
Když nejste
zase
na ranním barku.
No. Takže 6. ledna se vracíme a budeme se makat dál. No a kontrolovaně růst, nezbláznit se z toho, protože život je jeden, zdraví je taky jenom jedno a co člověk jako potřebuje, že jo? Potřebuješ akorát místo, že jo, na přespání, takže jednu postel, jednu kuchyň, občas nějaký jako, já jako snažím se kupovat si dobrý jídlo, protože taky, že jo, tak to, beru to jako, že dobrý jídlo, jo? To je jako, když si koupíš jako dobrý palivo, že jo, do auta, tak jako tam naleješ jako jen tak jako všechno, no. Jaká ta regenerace. Tak a užívat si to. Takže když nepracuju, tak si to snažím jako užívat.
No. Super. Dobrý, bezva. Tak jo, tak asi děkuju.
Díky moc za pozvání.
Já jsem si to užil. Myslím si, že jsme se dozvěděli spoustu nových věcí. No a budeme se těšit zase někdy na návštěvu.
Jasně, díky moc.
Díky.